Fotografia numër 24. Jezusi tregon rrugën në jetën e përhershme. Miq, jeta është sikur ecja nëpër një rrugë të gjatë dhe të gjerë, e cila të drejton në vdekje. Të gjithë e kanë mos kënaq Zotin. Ne të gjithë jemi në rrugë të Satanit, që çon në dënim të përhershëm pas vdekjes. Jezusi vdiq për të na shpëtuar nga ky dënim. Atjer ai prap u rin gjallë. Tani ai na tregon rrugën që duhet patjetër të ndjekim, rrugën e Jezusit. Është rrugë e vështirë dhe e ngushtë. Ndonjëherë ne edhe mund të vuajmë në këtë jetë, sikur Danieli dhe shokët e tij. Por rrugët e Jezusit drejtojnë në qiell, në parajs. Atje nuk ka vuajtje. Është vend i kënaqësisë së përhershme dhe paqës, dhe Zoti është aty. Jezusi tha, unë jam rruga, askush nuk vjen tek Ati, Perëndia, përmes meje. Pra, lutjuni Jezusit tani, dhe kërkoni t'ju tregoj rrugën për te Perëndia.